Радве от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на щаба след обявеното извънредно положение заради коронавируса у нас от 13 март.
Уважаеми колеги, последните дни, включително и от вчерашната вечер, нощ с колегите говорим, надявам се, достатъчно. В този смисъл нарочна интродукция от наша страна едва ли е необходима. На разположение сме за вашите въпроси. Заповядайте.
Добър ден. Десислава Ризова, БТВ. Въпросът ми е конкретно към господин Ангел Кунчев като епидемиолог. Бихте ли казали какви са очакванията ви за развитието на вируса, на епидемията, с каква скорост ще се развива, какви, ако може да направим някаква сметка за следващата седмица, следващия месец. Благодаря ви.
Аз благодаря за оценката. Наистина съм епидемиолог, но ако можех точно да отговоря на тия въпроси, щях да съм и лауреат за Нобелова награда, вероятно. На всички ни е ясно, че вирус, който познаваме от 2 месеца, няма как да притежаваме този набор от знания, който да наде възможност за точна прогноза. Но, все пак, на базата на това, че това е третия коронавирус, който се сблъсква човечеството, след SARS и близкоизточния синдром, и на база на преживяното от Китай до някъде вече на някои страни в Европа, може да се твърди, че ние сме в началото на сериозния епидемичен подем и всъщност това, което правим днес, мерките са насочени към това този подем да не е толкова висок и да е малко отложен във времето и че вълната, която зависи от мерките, които вземем, вълната, която може да очакваме, би следвало да е с продължителност 2-2,5-3 месеца при нормални обстоятелства. Пак казвам, имаме се работа с доста непознат агент, не всичко е изяснено от гледна точка на това кой е природният резервуар, какъв е точният механизъм на предаване, кои мерки как влияят на епидемичния процес. Така че надяваме се, особено и с промяна във времето, тъй като всички други респираторни вируси показват такава зависимост и значително се ограничават при затопляне, това да се случи и с този, но нямаме гаранции.
А кога се очаква да е пика? Имате ли представа в световен мащаб и при нас? И кога се очаква да се продолее? Благодаря отново.
Отговорът е същия. Няма как да бъдем 100% убедени, но пикът всъщност ще зависи до някъде и това какви мерки вземаме. Защото в света, въпреки че внос има във всички държави, имаме няколко модела на поведение, няколко модела на реакция и те показват, че резултатът от тези мерки е доста различен. Заболяването беше внесено в Италия, виждате резултата. В Испания върви по нейния път. Същевременно в Виетнам, който е много близо до Китай и има много активни връзки, доста активно, доста успешно успяха да ограничат разпространението, но то дори не винаги е само въпрос на мерки, то е на народопсихология и на начин на мислене на обществото и на манталитет. Точно за това са и мерките, които ние се опитваме, да, медицински са ясни, опитваме се да подготвим системата, да има вентилатори за всички, които се нуждаят, да има контрол върху хората, които имат нужда от помощ и върху контактните, но по-голямата част от мерките са изцяло в ръцете на отделния човек, на неговото съзнание да спазва дадените указания, защото това ще е ключово за това колко висока заболяемост ще достигне.
Лорен Джова, Нова телевизия. Генерал Мутафчийски, към вас един въпрос за това какво ще посъветвате хората, за да не изпадат в излишна паника, особено след днешната информация, че вече има и дечица, които са дали положителна проба за коронавируса. И един въпрос към вицепремиера Томислав Дончев. Премиерът Борисов преди минути обяви, че ще създаде щаб от експерти от всяка една парламентарна група за икономическите мерки, които да бъдат предприети. Има ли вече човек, който ще си взаимодейства с този щаб, който предстои да бъде създаден?
По въпроса към мен, да, имаме 3 деца, които са показали положителни за коронавирус, но те нямат абсолютно никакви клинични оплаквания и никакви признаци на болест. Дори и да имаха, от опита, който е споделен от другите страни с повече заразени, особено Китай и Италия, се оказа, че децата боледуват изключително по-леко и не се наблюдава фатален изход. Поне в Италия, на базата на 7800 случая, когато на такава фаза се намираха в епидемията, не беше съобщен смъртен случай под 50 години.
Вестник Труд,
извинявайте. По отношение на лице или лица, с които да се осъществява взаимодействието, това едва ли би било някакво предизвикателство. Аз считам, че най-подходящия формат, в който трябва да текат такива разговори, по-скоро на експертно, отколкото на политическо равнище, представител на всяка от парламентарните групи. Напълно е нормално желанието на министър-председателя да търси, доколкото е възможно в рамките на парламента, тотален политически консенсус. Ние се намираме в последната четвъртина на мандата на това правителство. Става дума за нови, в някаква степен безпрецедентни решения, и те трябва да бъдат вземани с консенсус между всички политически сили. Тук основните проблеми не бих казал, че са свързани с политическата координация, те са свързани с първо какви са възможности на държавата. И на второ място, доколко се поемат освен финансови и морални рискове. Не забравяйте, че специализирана помощ за един или за друг сектор, това означава да се вземат пари от българските граждани, от техните данъци, целенасочено да се подпомага по-голям или по-малък предприемач. Ние следим внимателно всичко, каквото правят другите европейски държави. В някои от тях мерките липсват, някои от тях мерките са символични, в някои от тях мерките, които се предлагат, директно поставят под риск финансовата и стопанска устойчивост на държавата. Ние имаме намерението, доколкото позволяват ресурсите на държавата, да се опитаме да помогнем на тези, които наистина са в нужда, но не и да излагаме от фискална и от морална гледна точка на риск финансите на държавата. Работата предстои, подозирам, още от уикенд.
Десислава Маркова, БНТ. Моля ви да кажете според вас кои са разумните спешни мерки, все пак, когато се говори за извънредно положение, хората искат да знаят конкретика. Училища, пътувания, за какво според вас трябва да стане дума конкретно и бързо да се вземе решение.
С оговорката, че бих се радвал да бъда допълнен от колегите, доколкото аз не съм вирусолог, бяха направени достатъчно анонси по какъв начин всеки следва да си промени поведението. От социално дистанциране до спазване на високи стандарти за лична хигиена. Колкото за пътуванията, аз бих препоръчал, ако няма неизбежно всеки да ограничи пътуванията си, колкото до пътуванията в рисковите държави, те така или иначе ще бъдат, ограничени принудително. Колеги.
От медицинска гледна точка, вие чухте още в пленарна зала нашите заявки, какви са проблемите, които ние виждаме в самата система, а именно, че болниците се нуждаят от специален кризисен регламент, за да могат да действат в такава ситуация и да бъдат преобразувани в много кратко време в болници, които биха обслужвали изцяло коронавирус заразени. Да се даде също така и регламента за работа на медицинските специалисти, на медицинските сестри, на санитари, които да им дават възможност да се грижат за тези пациенти. Аз дадох аргументите си в залата, че много строго са разчетени правилата в момента и може би точно така трябва, че един хирург не трябва да се прави на кардиолог, например. Но извънредните ситуации изисква извънредни мерки. Така е в целия цивилизован свят. Така, по отношение на ограниченията от страна на карантината, от медицинска гледна точка, това е изключително важно. Социалното дистанциране, което ние отправяхме редица вербални послания в тази насока. За съжаление има груби нарушения на тази карантина, не само в България, но и в другите страни, засегнати от подобна епидемия, които изискват мерки. Тук идват и разширения на правомощията на Министерство на вътрешните работи в това отношение, но за това може би по-правилно министър на вътрешните работи да отговори.
Мога ли да допълня и въпроса, ако има определени социални групи в така наречените квартали, които не спазват тези мерки и сте установили като щаб това, какви мерки трябва да се вземат?
Ти си работили?
Сега искам да уточня, че Министерство на вътрешните работи се включва и изпълнява мероприятия, свързани с спазване на мерките, които е предложил националния щаб. В случая с наложените карантини и техния контрол стана ясно, че до този момент ние разчитахме наистина на самосъзнанието на всеки един, който е под карантина, тъй като това би следвало да работи. Всеки един човек, който е опасен за себе си и за останалите, би трябвало да се съобрази с предписанията и да спазва тази карантина, но се оказва, че не всички имат такова самосъзнание, което налага и въвеждане на определени санкции при неспазване на предписаната карантина. На втория въпрос, който задавахте за определени райони и квартали, карантината може да се въвежда както по отношение на лица, така и по отношение на територия или на определени зони. Естествено, тогава Министерството на вътрешните работи ще прилага своите правомощия по закон, за да гарантира спазването от всички, върху които е наложена такава мярка. Наистина, мисля, че е крайно необходимо да се приеме и санкция, която да гарантира спазването на разписаните карантинни мероприятия. Благодаря.
Ако ми позволите само да допълня по този въпрос, не мислете, че ще разчитаме само на някакви насилствени мерки. Още миналата седмица ние се свързахме с съществуваща мрежа на здравните медиатори, които работят основно в ромските квартали. Това са 250 много добре мотивирани, много интелигентни млади хора, които са от етноса, говорят езика, добре приети са. Дадахме им материали, те самите разработиха някои по-разбираеми, по-популярни, така че ще ги включим напълно в тази дейност, както беше и при предишните, при морбилната епидемия, по отношение на вакцинациите сме ги включвали. Имаме добър опит и те ще работят в тази насока.
Да, момента. Биляна Василинова, вестник Труд. Уважаеми господа, понеже това е първото извънредно положение в най-новата ни история, два въпроса относно това как смятате да регулирате доброволческите групи, които се създават по места с цел помощ на възрастни хора и да не се случват злоупотреби на принципа на ауизмамниците, например. И ще имаме ли такива разписани мерки като в Белгия, които излязоха преди часове, там затварят ресторантите, заведенията, нощните барове, за родителите, които не могат да не ходят на работа, училище или ясли и детски градини, съответно пък организират с предимство групи, където децата да се гледат, докато родителите са на работа. Благодаря.
По отношение на всякакви доброволчески инициативи, най-добрата координация и контрол е от хората и институциите, които са на място. То говоря основно за местните власти, които имат най-пряка връзка с хората, с съществуващи клубове, неправителствени организации и така нататък. Колкото до всякакъв риск от противоправни деяния, тук на поста си съм сигурен, че ще бъдат службите на МВР, прокуратурата и така нататък. Това, което още вчера беше анонсирано, всякакъв тип хазартни, питейни, увеселителни заведения би следвало да бъдат затворени. На първо време, поне за две седмици. Отворен е въпроса с заведенията за обществено хранене. Като изначалната позиция, от която тръгваме, че те не би следвало да бъдат затварени, дали ще бъдат взети други предохранителни мерки да бъде ограничен по някакъв начин достъп, разполагането на клиентите или работното време, това е въпрос на чийто отговор се надявам да получите днес. Други въпроси?
Яко.
Какво за ваканциите? Уважаеми колеги, необходими са ни в някаква степен дори драстични мерки. Те имат своята цена по отношение на трудности с овладяването на учебния материал. Те безспорно ще имат и стопански последици, особено по отношение на някои браншове. Но според уважаемите специалисти, членове на щаба. Това е единствения шанс, ако не да спрем да редуцираме темповете, с които заразата прониква тук. А разликата се мери в човешки животи. Така че без алтернативни са мерките. Ще преценим в зависимост от ситуацията, доколко е необходимо да затягаме някои от мерките или при, дай Боже, положително развитие да либерализираме част от тях. Ситуацията може да се променя на всеки дневна база, към момента изглежда такава, каквато ви споделяме.
Господин Дончев, Мария Папазова, Дарик Радио, ако мога да ви попитам, защо се наложи извънредно положение да обявява парламента? Кратка наша справка показва, че във всички останали държави до момента, които обявяват някакъв тип бедствено положение, това е станало през Министерския съвет и в нашия закон има такава възможност. Вътрешния министър може да предложи на Министерски съвет бедствено положение.
Говорим за различни режими. Ние имаме закон за защита при бедствия, където Министерския съвет има определени правомощия, но гледайки кройката на закона, той се отнася по-скоро към друг тип рискове и заплахи, а ние имаме категоричен запис в член 84 на Конституцията на Републиката. Това, че е обявено извънредно положение, не означава, че се случва нещо чак толкова извънредно. Въпросът е да се развържат ръцете на държавните институции и да могат да вземат мерки, които не са прилагани до момента. Включително, това беше коментирано и на председателския съвет, да се създаде бърз работен формат между експерти от Министерството, от изпълнителната власт, с съответните комисии в парламента, за да могат да материализират част от предложенията за законодателни промени още следващата седмица. Тук основната тема не е нещо ново, е какви допълнителни правомощия или какви санкционни режими са необходими по отношение на гарантиране на социалната изолация и най-вече карантината. Това е основната тема, защото според анализа на специалистите едно от местата, където са необходими фокусирани усилия, точно там. Безспорен факт, за съжаление, че голяма част от българските граждани не следват тази дисциплина, която очакват от тях. Щом след всички анонси, призиви, ние имаме такива прояви на социално безотговорно поведение, сме принудени да търсим санкционните режими. Други въпроси.
Златина Захирова, Дневник. Господин Дончев, ако може да допълня въпроса на колежката, не можеше ли всички тези мерки да бъдат въведени просто през законодателните промени, без въвеждането на извънредно положение? Един въпрос и към генерал Мутафчийски. Няколко дни на щаба подред ни казахте, че хора, които не проявяват симптоматика, няма как да дадат положителен резултат за коронавирус. Предвид сегашната реалност, как обяснявате това? И един въпрос към доктор Кунчев. Понеже споменахте социалния фактор и народопсихологията, обясниха ли хората, които са нарушили карантината, защо и как са го направили?
Съвсем кратък отговор на предишните въпроси, когато говорим за санкционни режими, те включват, ако са необходими промени в наказателния кодекс, с всички произтичащи от това последици и глоба, лишаване от свобода, това, което коментираме също, е при неспазване на карантина, ограничаване на социални плащания. Дали е можело по друг начин? Вероятно всичко е можело. Щом Народното събрание с такава степен на консенсус прецени, че това е режима, аз по никакъв начин би го поставил под съмнение. Заповядайте, колеги.
Следващия въпрос беше във връзка с това дали здрави хора могат да дават положителни резултати. Това ли беше?
Да, точно така, в контекста на брифингите, които давате всеки ден на щаба. Особено няколко пъти ни казахте, че хора, които нямат симптоми, няма да дадат положителен резултат на коронавирус.
Да, с експозиция на вируса няма да дадат сигурни положителни резултати или ако дадат отрицателни резултати, няма да са сигурни. Тези хора са събирали около една седмица преди да бъдат приети в болница. Всъщност, те вече могат да имат достатъчно количество вируси, които да бъдат установени с ДНК, с РНК методика.
Какво ще рече това?
Професор Кантарджиев ще обясни.
Какъв беше въпрос? Извинявайте. Пишат в момента оперативно, тук 5 лаборатории докладват. Мислите, че е много просто. Кажете още веднъж въпроса, ако речете.
На щаба ни казвахте неколкократно, че хора...
...показвах и го твърда. Няма ли клиника, вирус трудно се хваща.
Това, което сега става, тези деца, които са, тъй като децата много леко прекарват заболяването, може би преди един-два дена или в момента още им тече носа. Пролетно време дете да не му тече носа, познавате ли? Е, това е коронавируса при децата. Значи, когато няма клинична проява, е напълно здрав човек, вероятността с генетичен метод да се докаже коронавирус е минимална, а с бързи тестове е птен невъзможно.
Ако само, позволите да допълня... Извинявай,
само да допълня.
Той
медицината
въпрос,
не винаги 2 и 2 е 4. Ако има клиника, това значи, че концентрацията на вируса е много по-голяма и шанса вие да го докажете е много по-голям. И всички останали степени надолу. Да, някой път ще изпуснем, някой път обаче ще хванем и при такива, които нямат никаква клиника. Няма закон, който казва нямаш клиника, не излиза вирус. Излиза, но не винаги. Зависи кога се заразил и каква е дозата.
И още един въпрос, ако позволите, той също е допълващ. Вчера казахте пак по време на щаба, че не всички от идентифицираните заразени все още са настанени в болница. Към този момент преместени ли са вече, така да се каже, от домашната си карантина в болници?
За 12-ти път ще обясня, че няма нито една държава в света, която без симптомни пациенти или с лека клинична картина, доказан коронавирус, стоят в болница. Вие разбирате ли, че цялата държава трябва да обърнем в болница?
Разбирам това, но все пак 8 души от тях бяха настанени в белодробната болница.
Може ли да и малко по-различни въпроси? Много благодаря. Нека все пак през вас хората да чуят в извънредната ситуация, при извънредно положение, да ги успокоите просто, че ще имат достъп до лечебните заведения, хронично болните и така нататък. Просто да го чуят от вас. И господин Дончев, какви мерки може да предприеме държавата, за да защити бизнеса, който ще пострада, има и предвид, че ще се затварят заведения, така нататък, и съпътстващи сектори също ще пострадат, както и Франция, по примера на Франция, която мисля пакет от икономически мерки, именно за защита на бизнеса, да се гарантира, както и за защита на заплащането на служителите, които по някакъв начин ще бъдат ограничени, да могат да си получават възнаграждението в размера, който е бил преди тази кризисна ситуация.
Достъпът за хронично болни до заведенията, свързани с здравеопазването, не може да бъде прекратен по никакъв начин. Никога никой не е твърдял това нещо. Включително и на многобройните въпроси, които бяха абсолютно алогични. Работи ли Пирогов? Да, те знаят, че работи Пирогов, защото току-що са направили репортажа оттам и идват със същия въпрос при нас. Работи Пирогов? И сега работи Пирогов. И утре ще работи Пирогов. И Пирогов не е спирал да работи. Както и Военно-медицинска академия работи, както работи белодробната болница, както работи болницата в Габрово, както работи болницата в Плевен. Създадена организация по различни пътища за евентуално инфекциозни заразените и хронично болните и другите нуждаещи се от спешни успешни животоспасяващи мероприятия, свързани с тяхното здраве, не касаещи коронавирус инфекцията. Това бяха първите неща, които се направиха въобще в тези заведения и това са от хората на доцент Кунчев, които създадоха организацията, тежката дезинфекция, организиране на потоците, разделяне на потоците, изолиране на пациентите, които е установено коронавирус. Това се прави във връзка с това, че за останалата част от лечебните заведения да могат да функционират за останалите граждани.
Без да давам акъл на някой какво да отразя и какво не е, малко е тъжно, че като че ли фокуса на общественото внимание падна върху няколко медицински работника, които казаха, че се страхуват и напускат работа. В същото време някакси колективно забравяхме за тези десетки, ако не и стотици, които си вършат работата всеки ден и нощ в няколко болници. Геройски, без преувеличение. И ако трябва да бъда откровен, според мен по-справедливо беше да говорим за вторите, не за първите. В няколко болници и лекари, и медицински сестри под огромно напрежение си вършат работата. Аз бих предпочел да говорим за тях. Абсолютно сте прави. Куп държави обсъждат мерки. Ние също обсъждаме мерки. Аз съм достатъчно сериозен и отговорен човек. Не ме карайте в аванс да коментирам предложения и възможни решения. И моля ви, не забравяйте кратък курс по икономическа грамотност. Държавата преди да даде, трябва да вземе. Защото тя държавата собствени пари си няма. Държавата преразпределя парите от данъците на хората. Както казах, проблемът е не само фискален, то е морален. От кого вземаме пари да дадем на друг? Ще направим това, което е по силите на държавата, да балансираме тези дисбаланси, които ще се получат в редица сектори. Надеждата и усилията ни са именно в тая посока, подобни дисбаланси, подобни турбуленции да бъдат кратки. На база анализите, които са направили уважаемите експерти, които стоят до мен, надеждата ни е, че решителните мерки ще направят ефекта по-малък, надяваме се и по-къс. Още един въпрос.
Искам да попитам, тъй като има различни щамове, поне така четем в пресата, на същия вирус, в момента в България кой щам на COVID-19 е този, който е в Китай, този, който е в Италия или някаква друга мутация или разновидност? Също така искам да попитам, има ли към господин Дончев е моят въпрос, има ли някакъв контакт с китайското правителство? Те в момента вече са се преборили с коронавирус. Има ли контакт да дадат някакви дрехи, маски и така нататък? Не е използване. Те са достатъчно направили.
По отношение щама, който циркулира в нашата страна, тъй като изследването, свързано с целогеномно секвениране на РНК на щама, изисква известно време, за сега ние акцентуираме на въпроса за диагностиката, защото ако следите наистина проблема, сте забелязали сериозни публикации по отношенията на диагностичните методи, които се ползват в Европа и дори в Съединените американски щати. Това, че в нашата страна успяхме да осигуриме адекватна навременна диагностика за доказване РНК на вируса чрез реакция на амплификация, мисля, че е голям успех и се дължи на няколко факта. Първо, на трайните научни връзки, които имаме с колектива на вирусолозите от Военно-медицинска академия, защото паралелно работещи няколко лаборатории без предварителна комуникация и изградено доверие е много трудно да стане. Второ, битува сред нечетящите в нашата страна, че е нещо много лесно да се прави диагностика на това заболяване. Сега ще ви обясна, за да не се повтарям, как става тази диагностика. Първо се използва един генетичен метод, с който трябва да докажеш наличието на вируса с най-голяма вероятност. Методът е много чувствителен, но не специфичен. Може да докажеш в РНК в някой човек, който е с някаква друга инфекция, или да докажеш някакъв друг ген, след което се прави втори метод. Именно затова тук е въпроса, защо след 6 часа казвате, че е отрицателен. След 6 часа е ясно, като е отрицателен, но ако се получи положителен, слабо положителен, това се налага още няколко теста и това, че ние работиме по протокол на Световната здравна организация, лично аз се гордея, защото не е да купиш едни китове тук, защото в момента коя ли не фирма в България ти продава на какви ли не огромни цени, многократно завишени. Ами, тестовете, които са за коронавирус, в момента са 5-10 пъти по-скъпи от тези, които са за останалите вируси, които работиме. И това, че можахме да направим една колаборация, двете лаборатории, националната референтна, и то благодарение на опита, че 6 години се работят всички материали за грип в България. И това го работят хора, да ви кажа, денонощно. И тези хора са с докторски степени, те са млади жени с деца, рискувайки здравето си и собственото и на семействата си. И мисля, че на тези хора трябва да свалите шапка, а не да си говорим разни глупости, защото ако не беха тези усилия при много трудни условия, при много голяма рестрикция да поддържаме този лабораторен капацитет в държавата, Сега в момента щехме да се чудиме кой му тече носа и кой умира от пневмония, дали е коронавирус или нещо друго. Много благодаря.
Отговор на въпроса. Контакти имаме с всички държави, само искам да уточня, че в Китай има също 80 000 болни. Не знам откъде направихте лековато заключение, че там кризата е окончателно решена. В момента пазарът на защитна екипировка е силно стагниран, изразявам се деликатно. В повече случаи е практически невъзможно да се купи каквото да било, затова ние взехме най-мъдрото решение да мобилизираме националния капацитет да произвеждаме. И това вече се случва. Само да ви иллюстрирам за капацитета на българската индустрия, първите мостри защитни облекла бяха изработени по-малко от 24 часа след анонса, след желанието на държавата да ползва подобна продукция, изработена в българските компании. И мисля, че това решение е правилното. След което моля да ни освободите с колегите от щаба, които не са спали цяла нощ, а все още имаме работа. И един призив. Извънредно положение не означава, че живота спира. Той ще има някои ограничения, някои рестрикции, за да спрем предотвратяването на заразата, но живота не бива да спира. Хората, които по една или по друга причина трябва да стоят в къщи, да използват шанса, да стоят със семействата си, най-вече не бива да спира стопанския живот. Най-сетне имаме поводи за оптимизъм, идва пролет.
Брифинг на щаба след обявеното извънредно положение заради коронавируса у нас от 13 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.